I should like to speak today
on
challenges,
de udfordringer, som familien står overfor. Samfundet er for nylig blevet plaget med endnu en kræftkilde. Jeg taler om opløsningen af mange af vores hjem og familier. Forvirring og uorden er alt for almindeligt i samfundet, men vi må ikke tillade dem at ødelægge vores familier. Der er i alle lande et generelt nedbrud af den moralske struktur i samfundet, som konfronterer de hellige familieinstitutioner med nye udfordringer. I er alle opmærksomme herpå, fordi det omslutter os på alle sider. Regeringer udøver mindre og mindre moralsk myndighed. Derfor er de vigtigste institutioner, som fremmer retskaffen levevis, kirken og familien. Familien i forhold til, i form af far, mor og børn, er den ældste og mest vedvarende institution i verden. Den har overlevet alle afvigelser i form af tid, sted og kultur. For ægteskabet mellem en mand og en kvinde er en naturlig tilstand, som er ordineret af Gud. Profeten Josef forkyndte, at ægteskab var en himmelsk institution, indstiftet i Edens have, og at det er nødvendigt, at det bliver indgået med myndigheden fra det evige præstedømme. Det er en moralsk nødvendighed. Efter al sandsynlighed er beslutningen om ægteskab den vigtigste beslutning her i livet. Man bør ikke gifte sig bare for at blive gift. Moden forberedelse kræves for at kunne påtage sig de vigtige ansvar, som følger med i dette hellige forhold. Ægteskabet kræver også tro. Tro på sig selv, tro på sin ægtefælle og tro på Herren. Det kræver en total forpligtelse fra begge parter. Det første, man må gøre for at blive en familie, er at gifte sig. Modvilligheden hos nogle mennesker mod at gifte sig synes at vokse på verdensplan. Mellem 1970 og 2001, der faldt vielsesfrekvensen i USA fra 76% til 45%. Følgende hovedfaktorer var bidrager til denne tilbagegang. Unge mennesker udskyder ægteskabet. Andelen af den voksne befolkning, som aldrig har giftet sig, er vokset. Og der er en stærk vækst i antallet af samboende ugifte. Vielsesfrekvensen for 4 rapporterede lande i Sydamerika er dramatisk faldet i de sidste 10 år, ligesom det også er faldet dramatisk i de fleste europæiske lande i de adskillige årtier. Undersøgelser viser imidlertid, at sidstdagshellige har større sandsynlighed for at gifte sig end befolkningen generelt, og at mænd, som gifter sig, generelt lever længere, og de er også sundere og mere lykkelige end mænd, som ikke gør det. Det centrale i en lykkelig familie er fuldkommen hengivenhed fra begge forældre over for hinanden. Når vi også taler om seksuel intimitet, handler det om Herrens lov, om afholdenhed før ægteskabet og troskab i ægteskabet. Som det står i familien, en proklamation til verden, der står, formeringens hellige kraft skal kun anvendes mellem en mand og en kvinde, der er lovformeligt viet som ægtemand og hustru. Desværre får ægteskabet mindre og mindre værdi. At bo sammen uden at være gift er accepteret mange steder som et alternativ til ægteskabet. At bo sammen uden at være gift ses det ofte som et slags prøveægteskab med meget lidt forpligtelse. Siden 1960 er der sket en øgning på 760% i antallet af ugifte samboende par, og det svarer til 3,8 millioner par i år 2000. De fleste samboende ophører med at bo sammen efter relativt kort tid, hvor man så ikke har gift sig. Statistikken viser, at samboende ugifte par har langt større sandsynlighed for at blive opløst som par end gifte par. Og statistikker fra visse repræsentative lande viser, at skilsmisseprocenten også stiger. Ægte eksperter forudsiger, at omkring halvdelen af kvinder i USA vil opleve et opløst ægteskab på et eller andet tidspunkt i deres liv. En anden alarmerende statistik er fødsler uden for ægteskabet, som er steget med 158%. En anden foruroligende ting er en holdningsændring i forbindelse med formålet med ægteskab. Flere og flere unge mennesker anser ægteskabet for at være et pars forhold, beregnet til at opfylde voksnes følelsesmæssige behov, frem for en institution til at opdrage børn. At søge et såkaldt sjælsvenforhold kan godt svække ægteskabet som institution til at opdrage børn. Endnu en foruroligende udfordring for familien er, at børnene får mindre og mindre værdi. I mange dele af verden får mennesker færre og færre børn. Abort er sandsynligvis det klareste tegn på, at par ikke ønsker sig børn. Og man anslår, at en fjerdedel af alle graviditeter på verdensplan ender med en provokeret abort. Tallene varierer fra høje tal på næsten 50% i Europa og ned til ca. 15% i Afrika. Fuldkommen tillid til hinanden er noget, der beriger et ægteskab i høj grad. Der er intet så ødelæggende for den gensidige tillid som utroskab. Ægteskabsbrud kan aldrig retfærdiggøres. Er til at overleve ægteskabet denne ødelæggende oplevelse, og familien holder sammen, men det kræver, at den forurettede partner udviser en betingelsesløs kærlighed, som er stor nok til både at tilgive og glemme. Det kræver også, at den partner, som har fejlet, desperat ønsker at omvende sig og ydmygt søger tilgivelse, og virkelig afvise det onde. Loyalitet over for vores partner bør ikke kun være fysisk, men også mentalt og åndeligt. Flirt er aldrig harmløst, og jalousi har ingen plads i et ægteskab. Ægtefæller må undgå selv blot en antydning af ondt ved at undgå enhver tvivlsom kontakt med enhver person, som de ikke er gift med. Dyd er den stærke lim, som holder ægteskabet sammen. Herren sagde, du skal elske din hustru af hele dit hjerte og holde dig til hende og ingen anden. Et hvert løfte, som indgås af en mand og en kvinde i en ægteskabsceremoni, og nu taler vi især om en tempelbesegling, hører til blandt de vigtigste pakter, som vi kan indgå. Hellige pakter skal altid æres. De udfordringer, som familierne står overfor i dag, er mange og store, hvor familieforhold har behov for enhver beskyttelse, som kan komme institutionelt, og det at bevare de hellige pakter er et stærkt forsvar. Nehemias fra det gamle testamente havde bygget en mur, og at der ikke var noget brud tilbage i den, for at beskytte Jerusalem. Hans fjender forsøgte at få ham ned fra muren, fordi de ønskede at skade ham. Nehemias forblev på muren og sagde, og deropfra, jeg kan ikke tage dig ned, arbejde vi ellers går i stå. Vi kan ikke bygge mure af sten omkring vores familier, men vi må hele tiden søge at lægge en sikring rundt omkring dem, for at beskytte dem. Disse sikringer vil være en beskyttelse, og tillad mig nu at nævne tre måder, hvorpå vi kan beskytte og styrke vores familie. 1. Det første er familiebøn. Herrens ånd indbydes i hjemmet ved bøn og ved harmoni i hjemmet. Forældre må undervise deres børn om, at de er Guds børn, og at de dagligt bør bede til ham. At bede sammen som familie binder os sammen. De yngre børn kan lære, hvordan man beder, ved at høre forældrenes og de ældre børns bønner. Mit eget hjerte og sind blev fanget som ung dreng af min bedstefars bønner. Hans store familie knælede ned morgen og aften før måltiderne. På den tid synes jeg, at hans bønner var alt for lange. Han havde så meget at bede om. Han var gårdmand, han var landmand, og han havde en ranch. Det var under den store depression. Der var frygtelig tørke i landet. Hans dyr sultede. Og der var så mange munde, han skulle være med til at mætte. Men hans bønner var så brændende, og hans tro var så stor, at jeg var overbevist om, at Herren ville tilvejebringe de ting. Og alt viste, vi blev godt til sidst. Det blev det også i sidste ende. Individuel bøn og familiebøn er uundværlig for den enkelte og for familiens lykke. Den anden sikring er den ugentlige familieaften. Familieaften er for os alle sammen, uanset hvor vi er i livet. Søster Faust og jeg oplever familieaften anderledes nu, end dengang, da vi var sammen med vores børn og børnebørn. Det meste af tiden studerer vi nu skrifterne sammen. For nogle få uger siden læste vi ved vores familieaften vores patriarkalske velsignelser for at søge at forstå, hvad vi endnu manglede at udføre. Og vi fandt ud af, at vi stadig har en del, vi skal nå. Nogle familier har bevæget sig bort fra dette vigtige møde. Vi bør gøre alt, hvad vi kan, for at frigøre mandag aften fra alle konkurrerende aktiviteter. Ligesom lim binder familieaften os sammen som familier. Lektionerne bør være belærende og omfatte familiens medlemmer i en afslappet atmosfære, hvor der også bliver givet udtryk for kærlighed. Vi bør ved vores familieaftener søge at involvere alle, undtagen måske de helt små, og vi bør involvere andre på en eller anden måde, og små børn kan deltage i sangene. De større børn kan få til opgave at forberede og undervise i noget af eller hele lektionen. Andre familiemedlemmer kan hjælpe de unge børn med at forberede sig. Alle bør inviteres til at stille spørgsmål ud fra deres eget studium af evangeliet eller fra lektionen. Familieaften er også en tid til at kalenderlægge familiens aktiviteter, så alle ved, hvad der forventes af dem. Det er en tid, hvor misforståelser kan rettes. Det er også en tid til at opmuntre familiens medlemmer til at fremme deres talenter og søge nye færdigheder. Den tredje sikring er familiemæssig og personlig studium af skriften. Det kræver en vis planlægning og disciplin af forældrene og af alle børnene. Vi må nu hjælpe vores børn ved at styrke deres tro og forståelse. En ung kvinde, som for nylig blev viet i templet, talte om værdien af skriftstudium i hendes familie, mens hun voksede op. Hendes mor plejede at ringe på sådan en stor koklokke klokken 5 om morgenen hver dag for at vække familien til studium af skriften. Hun var lidt sur over det og mente, at den daglige øvelse var et spild af tid. Men ikke desto mindre fortsatte rutinen fra hendes barndom og kom ind i hendes voksne liv også. Når hun nu ser tilbage, så forstår den unge kvinde nu, at denne tid med studium af skriften som familie dannede et vigtigt mønster, som hun og hendes brødre og søstre fortsætter med at følge i deres egne familier. I løbet af dette studium af skriften nåede hun langsomt, men sikkert frem til et vidnesbyrd om evangeliet. I løbet af disse dannende år knyttede hun også et særligt evigt bånd med sine forældre og med hver eneste af sine brødre og søstre. Personligt og familiemæssigt studium af skriften er en livslang proces. Børn kæmper måske med at forstå noget af sproget i skrifterne, og derfor bør forældre og ældre børn tage sig tid til at drøfte og forklare nogle af de mere vanskelige skriftsteder. De bør forklare, hvordan disse skriftsteder er relevante i børnenes nuværende situation. Det kan tage år at få en fast vane med at studere evangeliet sammen som familie. Det sker nu ikke bare af sig selv. Gode studievaner er med til at danne en beskyttende mur, som familier kan regne med, og som knytter dem sammen. For nylig så søster Faust og jeg for første gang vores yngste oldebarn, Jeg holdt hende i mine arme for den allerførste gang. Og jeg forstod, at denne lille kære pige har så mange ting, som hun må lære for at kunne klare sig, så hun kan blive lykkelig. Det bedste sted for børn at lære det, som er vigtigst, er i hjemmet. Eftersom hjemmet er der, hvor der findes mest kærlighed. Forældrene har fået befaling om at undervise deres børn i læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds søn og den hellige ånds gave. Vore børn må for at kunne møde livets udfordringer have et vidnesbyrd om frelseren som verdens forløser. De må undervises, så de en dag kan være ansvarlige over for Herren for deres egne gerninger i dette liv. De må også undervises i Herrens plan for lykke for sine børn. Det betyder, at de må have en kundskab om, at Gud elsker dem, at vi levede sammen med ham, før verden blev skabt, og at hver eneste af os kan vende tilbage til ham ved hans søn, Jesu Kristi mission. Vore børn må også uddanne sig for at kunne møde livets udfordringer. De skal have en uddannelse. Forældre bør administrere disciplin ved kærlighed og retfærdighed. Børn kan ikke tvinges til lydighed. Som præsident Hinckley har sagt, der er behov for disciplin i vores familier, men disciplin med strenghed og grusomhed leder uvægerligt ikke til god opførsel, men snarere til vrede og bitterhed. Det heler intet, og det gør kun problemet værre. Det er selvødelæggende. Den bedste måde, hvorpå vi kan tilrettevise børn, er, når de har gjort noget forkert, det er at reagere med fasthed, kærlighed, venlighed og overtagelse og fornuft. Det er min mening, at kirkens medlemmer besidder den mest effektive kur for familien, for samfundets smuldrende familieliv. Det er op til mænd, kvinder og børn at ære og respektere de guddommelige roller, som både fædre og mødre besidder i hjemmet. Ved at gøre dette ved gensidig respekt og værdsættelse blandt kirkens medlemmer, fremmes gennem den retfærdighed, som findes der. Jeg ved, at der er en del enige forældre, som opdrager børn, så derfor vil jeg gerne gentage de kloge ord, som ældste John B. Dixon gav. Han skrev, når den ideelle hjemlige situation med far og mor ikke er til stede, så må vi gøre det bedste for at bringe støtte for præstdømmet og organisationerne, men vi må ikke erstatte forældrene i deres fremtrædende rolle. Jeg anerkender også, at det er til nødvendigt for kvinder at arbejde uden for hjemmet for at kunne sørge for familien. Ved en pressekonference den 13. marts 1995, hvor det nye første præsidentskab blev bekendtgjort, spurgte journalister om arbejdende mødre. Præsident Hinckley svarede, gør det bedste, I kan, og husk så, at det, der er størst værdi for jer i denne verden, er de børn, som I har bragt til verden, og som I har ansvaret for at opdrage og sørge for. Selvom der er mange fædre, som er nært involveret i opdragelsen af deres børn, så er der et voksende antal mænd, som også er uinteresseret eller helt fraværende i deres børns liv. Mænd, som bliver far til børn uden for ægteskabet eller som er samboende, og de har langt mindre sandsynlighed for at tilvejebringe den vedvarende og konstante omsorg og støtte, som børn kræver, end gifte mænd har. Gud har derfor klogt etableret en vejledende myndighed for de vigtigste institutioner i verden. Denne vejledende myndighed er præstedømmet. Præstedømmet tilvejebringer velsignelser fra Gud for alle medlemmer ved hjælp af de tjenere, som han har udpeget. Denne præstedømmemyndighed kan velsigne alle medlemmer ved betjening af hjemlærer, kvornspræsidenter, biskopper, fædre og alle andre retskaffende brødre, som har fået pålæg om at lede Guds riges anliggender. Præstedømmet er den retfærdige magt og indflydelse, hvorved drenge bliver undervist i deres ungdom, og i løbet af livet om at ære dyd, at være ærlig og arbejde hårdt og udvikle respekt for og forsvare kvindeligheden. Præstedømmet er en indflydelse, der holder igen på os. Piger får at vide, at de kan opfylde mange af deres ønsker gennem præstedømmets indflydelse og kraft til at velsigne. De store besejlende nøgler, som blev gengivet af Elias, og som blev omtalt af Malakias, sættes i kraft gennem præstedømmet. De fungerer i retskaffende familier for at vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes til fædrene, at han ikke skal komme og slå hele jorden med band. Denne besejlende magt blev gengivet af Elias og åbenbarer sig selv i familiens indbyrdes forhold, i de karaktertræk og dyder, som er udviklet i dette spirende miljø og i kærlig tjeneste. Vi må styrke Elias' mission ved at vende fædrene og børnenes hjerter til hinanden. Templets ordinancer bliver kun virkningsfulde og nyttige, når deres virkninger ses i vores daglige tilværelse. Disse er de bånd, der binder familier sammen, og præstedømmet fremmer deres udvikling. Jeg opfordrer stærkt fædre, ægtemænd, hustruer og børn til at ære og respektere præstedømmets velsignelser. Ved at gøre dette, kan de hjælpe med til at helbrede den kraft, som plager vores samfund og siver ind i vores egne familier. Jeg håber og beder til, at fædre kan blive undervist i at øge deres kaldelse i præstedømmet, i at være familiepatriarker, og at søstrene vil blive velsignet i deres vigtigste rolle, moderskabet, og de sammen vil opleve de belønninger, som vores himmelske fader har lovet. Og dette siger jeg nu i Jesu Kristi navn. Amen.